Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. 17. marta 2004. godine u eskalaciji nasilja kosovskih Albanaca nad Srbima za dva dana ubijeno je 30 ljudi, 900 povrijeđeno, među kojima i 65 vojnika KFOR-a, 4000 Srba raseljeno, spaljeno više od 1000 srpskih kuća i uništeni crkve i manastiri, od kojih mnogi iz srednjeg vijeka. NATO, Savjet bezbjednosti, Ujedinjene nacije, Evropska unija i cjelokupna javnost najoštrije su osudili etničko čišćenje na Kosmetu. Uslijedili su masovni protesti Srba. Martovski pogrom 2004. godine označava pogrom srpskog civilnog stanovništva na Kosovu i Metohiji marta 2004. godine, koji su organizovali OVK i albanski teroristi. Martovskom pogromu 2004. godine su prethodila brojna ubistva, otmice i uništavanje imovine u prisustvu međunarodnih snaga koje nisu adekvatno reagovale. Neposredan povod za realizaciju pogroma je bilo objavljivanje vijesti o davljenju trojice albanskih dječaka u rijeci Ibar u selu Čabra u srpskoj opštini Zubin Potok, za čiju su smrt albanski i svjetski mediji najprije okrivili Srbe iz susjednog sela Zupče. Povodom 17. godišnjice martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji iz arhive našeg radija izdvajamo razgovore koje smo 2018. godine na godišnjicu pogroma snimili sa arhimandritom Savom Janjićem, igumanom manastira Visoki Dečani, i Mati Makarijom, igumanijom manastira Sokolica. Otac Sava Janjić je tada između ostalog kazao da martovski pogrom ne smije da nas ispunjava mržnjom, već težnjom da obnovimo naš svetolazarevski zavjet. Naš narod mora da ostane na svojoj kosmetskoj zemlji kao svoj na svome, poručio je 2018. godine u razgovoru za naš radio arhimandrit Sava Janjić, pa da čujemo ovaj razgovor. Razgovaramo sa arhimandritom Savom Janjićem, igumanom manastira Visoki Dečani. Oče, blagoslovite nas i dobro nam došli.
Bog blagoslovio, hvala vam na pozivu.
Hvala vama, oče, što ste sa nama na godišnjicu od martovskog pogroma. Oče, da se sjetimo onog 17. marta 2004. godine, da se podsjetimo tog martovskog pogroma, 9 ubijenih Srba, 170 Srba ranjeno, porušeno oko 800 srpskih kuća, zapaljeno 35 vjerskih objekata, uključujući i 18 spomenika kulture, među kojima i crkvu Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. Kako vi pamtite te trenutke?
Da, to nam je kao da se jučer desilo, zaista. Mi smo ovdje u Dečanima bili, tadašnji prethodni vladika je bio u inostranstvu, a i tadašnji iguman manastira vladika Teodosije je bio u Grčkoj, tako da ja se sjećam ovdje sa bratijom uveče, dakle već 17. marta, ovdje su eksplodirali 8 granata oko manastira, a već prethodno su počeli neredi širom Kosova i Metohije. Počelo je ujutro 17. marta najprije sa demonstracijama Albanaca u Kosovskoj Mitrovici. Oni su pokušali da pređu most i da uđu u severni deo grada pod izgovorom da su Srbi navodno odgovorni za smrt troje dece koje se posle ispostavilo da su se utopili nesrećno u reci Ibar. Taj nesrećni događaj je zloupotrebljen od strane medija i to je bio na neki način i bojni poklič da se krene u nerede, korišteno je oružje, međutim Srbi su se tamo hrabro suprotstavili, nisu dozvolili da se uđe u severni deo grada I intervenisali su predstavnici i KFOR-a i međunarodne policije da ne bi se dozvolio prolazak tih albanskih ekstremista koji su neki od njih bili i naoružani i bili spremni da krenu nasilje na severnom delu Kosova. Međutim, posle toga je krenulo sa scenarijem demonstracija širom Kosova i Metohije, posebno od Prištine je krenulo mnogo ljudi na, da kažem, na ljude koji su Srbe koji su živjeli u nekim delovima grada, pa grada EU programa evakuisana u posljednjem trenutku, tu je mnogo su pomogli irski vojnici koji iako nisu imali konkretnu naredbu, oni su sami osjetili potrebu da tim ljudima treba da pomognu i evakuisali su ih i onda su ti izgrednici krenuli prema Gračanici i prema Čaglavici, tamo je zapaljeno nekoliko kuća i tu je švedski KFOR pomogao da se napravi barikada, da se ne dozvoli njihov dalji prolaz i da je nekoliko kuća je zapaljeno. Inače, u toku dana su se nastavili nemiri širom Kosova i Metohije, popodne je goreo Prizren. Dakle, već u 3 sata popodne su po dogovoru zatvorene sve albanske prodavnice, a potom su stigli autobusi iz prigradskih naselja koji su dovodili ljude koji su i mlađi svet, naročito koji je sistematski krenuo da uništava imovinu Srpske pravoslavne crkve i srpske kuće. Najpre je zapaljena Bogoslovija u kojoj je izgoreo jedan Srbin. Inače, to ne tada služila za smeštaj izbeglica i nije u njoj bilo đaka. Onda je posle toga zapaljen saborni hram Svetoga Đorđa. Otac Miron je u posljednjem trenutku evakuisan, on je bio tada u episkopiji, evakuisao ga je KFOR, kao što su evakuisani i srpski građani iz Potkaljaje, tog dela gde većinom Srbi žive, gde su sve srpske kuće zapaljene, onda su zapaljene i sistematski sve ostale crkve, Svetog Georgija i Svetog Nikola iz 14. veka, pa onda i Bogorodica Ljeviška je teško oštećena, freske su oštećene jer su uneta burac sa zapaljenim katranom, a potom je i nakon evakuacije monaha iz manastira Svetih Arhangela zapaljen je i ovaj manastir. Mi smo ovdje u Dečanima i u Pećkoj Patrijaršiji smo isključivo odbili bilo kakvu evakuaciju, iako smo imali pretnju, dakle mi smo imali minobacački napad i ujutro je bio pokušaj jedne grupe od 400 Albanaca da prodru prema manastiru da ga uništi, međutim u posljednjem trenutku nakon intervencije međunarodnih predstavnika, posebno kako sam ja posle saznao direktno od jednog američkog generala koji je mi je rekao da je 3 puta zvao glavnog političara koji je sada premijer Kosova i jasno mu je dao do znanja da ako se nešto desi manastirima, Pećkoj Patrijaršiji i Dečanima, da će on biti direktno odgovoren. To mi je lično rekao taj američki admiral i on je onda njih opozvao, te svoje ljude koji su krenuli uništavanjem. Inače, Dević je sutra dan napadnut, nažalost francuski predstavnici KFOR-a nisu branili manastir, već su evakuisali sestre i sami su pobegli i manastir je sistematski uništen i zapaljen, opljačkan, tako da je zapravo 35 naših objekata, naše crkve je uništeno, 2 manastira, Sveti Arhangel i Dević, a također još ostali objekti su razne parohijske crkve koje su neke od njih i ranije napadane i uništavane. Također 10 srpskih kuća su zapaljene, dakle, rekao bih 100 jer ukupan broj dakle, prognanih Srba prema podacima UNHCR, dakle, koji su proterani ta 2 dana, 16. 17. i 18. marta, 4012 Srba.
Od kojih se veliki broj nikada nije ni vratio na Kosovo.
Koji se nikada nisu ni vratili, i tako evo imamo i podatak da je u neredima uništeno, oštećeno 800 kuća je uništeno. Dakle, to je ogromna jedna šteta urađena. Reč je o organizovanom napadu koji nije bio spontan. Svi međunarodni predstavnici koji su posle dolazili su rekli da je organizovan, ali istraga nikada nije sprovedena do kraja, niti su organizatori, a zna se ko su, dakle vođe kosovskih Albanaca, koji danas vladaju Kosovom, nikada za to nisu odgovarali. Takav jedan pogrom nije mogao da se spontano desi i izgleda da su i neki međunarodni faktori itekako znali šta se sprema, tako da je reč o jednom organizovanom, da kažem, zločinu u kome je, hvala Bogu, nije stradalo više ljudi, ali učinjena ogromna jedna šteta i nanesena nesreća tim brojnim ljudima koji su morali da napuste svoje domove i koje nije mogao niko da zaštiti, iako je bilo 30.000 pripadnika međunarodnih mirovnih snaga KFOR-a prisutnih na Kosovu i Metohiji. Dakle, to su jako tragični događaji koji su se duboko urezali u naše sećanje i predstavljaju jednu mračnu senku nad svim onim što se desilo posle rata, jer u vreme rata mnogo se strada i mnogo je bilo stradanja u svim ratovima na prostorima bivše Jugoslavije, ali ovo o čemu govorimo nije se desilo za vreme rata, desilo se u vreme međunarodno garantovanog mira i to 5 godina nakon završetka oružanih sukoba i žrtve su isključivo bili nenaoružani, mirni građani, svetinje, hrišćanski objekti. Crkva u Podujevu je divljački uništena, imamo i onaj čuveni snimak koji pokazuje kako se Albanci penju na crkvu i lome krstove i posle su skrnavili sve grobove, iskopavali kosti, bacali okolo i tako. Dakle, reč je o jednoj, zaista jednom događaju koji graniči sa đavoimanošću.
Moramo da kažemo da se martovski pogrom dogodio ne u vrijeme ratnog haosa, već u prisustvu više hiljada pripadnika međunarodnih mirovnih snaga KFOR-a, kosovske policije i UNMIK-a, od kojih niko nije javno preuzeo odgovornost za brojne propuste, niti je neko, da podsjetimo, odgovarao za ovaj zločin.
Sprovedena je neka vrsta istrage, dakle rađeni su neki izveštaji, neki pojedinačni izglednici su simbolično kažnjeni. Evo, na primjer, za paljenje Bogorodice Ljeviške, dvojica Albanaca su dobili uslovnu zatvorsku kaznu. Dakle, tačnije rečeno, ako ponovo to urade u roku od ne znam koliko godina im je dato u kazni, onda će ići u zatvor. Dakle, apsolutno je reč o jednom izigravanju pravde i naravno nikada nije otkriveno, a što zasigurno oni koji treba da znaju i znaju, jako to dobro znaju, ko je to organizovao, kako je išla cijela logistika, zašto KFOR nije reagovao većinom. Ovdje moram da kažem da italijanski KFOR i španski KFOR su jako dobro pokazali. Posle Sveti arhijerejski sinod naše crkve je čak i odlikovao tu italijansku jedinicu i mitropolitan Filoki, vladika Teodosije su išli u Italiju, jer oni su dosta učinili da ipak ostanu uz Zdečane i patrijaršiju u tim ključnim momentima i da oni nisu bili tu, ko znam šta bi bilo. Međutim, zaista pokazuje se jedna slika, da kažem, potpunog haosa i kolapsa celokupne strukture međunarodne misije u tom periodu. Dakle, i UNMIK-a, i OEPS-a, i svih međunarodnih, dakle, formi prisustva. A što se tiče kosovske policije, u najboljem slučaju nisu ništa radili, a velikim delom su učestvovali sami u neredima tako što su išli ispred izgrednika i sklanjali su srpsko stanovništvo, jer je cilj bio da bude što manje mrtvih, ali da se što više Srba očisti sa ovih prostora Kosova i Metohije. I tako da su oni, recimo, prvo u Devič ušla je policija, provjerila da li je iko ostao i onda su otvorili vrata i pustili su izglednike koje je predvodio dugogodišnji gradonačelnik Srbice, odnosno Skenderaja, kako oni zovu, Sami Ljuštaku, koji naravno nikad za to nije odgovarao, kao ni brojni drugi. Dakle, nikada nije sprovedena pravda, ali kao što znamo, pravda je uvek u rukama Božijim. A nama je da prepustimo to Bogu, a mi smo krenuli u obnovu, izgradnju svega toga. I zato za nas martovski pogrom, bez obzira na sav bol i gorčinu koju osjećamo, s druge strane, nikada ne sme da bude nešto što nas ispunjava mržnjom i negativnim osjećanjima, već posmatramo to iz jedne perspektive našeg hrišćanskog života, da to nije prvi put da se to desilo. Vekovima se dešavali su se razni takvi pogromi i beleženo je mnogo toga i u Drugom svjetskom ratu, koliko je samo uništeno i srpskih sela i svetinja i od strane balista i tako dalje, ali ipak naš narod je uvek nalazio snage da se ustane, uspravi i da ostane na ovim svetim kosovsko-metohijskim prostorima. Tako da, sećajući se ovoga događaja, mi pre svega treba da obnovimo naš svetolazarevski zavet, da ostanemo ovdje kao svoji na svome, da se mi ne odričemo Kosova i Metohije. To je najvažnije i to je ono što nas 17. mart podsjeća. A oni koji su odgovorni za to, oni će, ako ne pred sudovima ovoga sveta, sigurno pred sudom Božijim odgovarati, ako ništa drugo pred svojim savješću, jer oni koji su to dopustili zasigurno ne mogu ostati mirni i plač i tuga, polomljeni krstovi i svetinje sigurno će ih uvek opominjati šta su ovdje napravili i šta su dopustili da se dogodi.
Oče Savo, ubistvo Olivera Ivanovića nam svjedoči da i dalje nema mira na Kosovu i Metohiji za Srbe.
Pa, to je tragičan događaj. Oliver naročito je moj prijatelj i jako me lično pogodilo ubistvo Olivera Ivanovića. Očekujemo da se sprovede istraga i nadam se da će se pronaći počinioci. Situacija zasigurno nije dobra, ne samo u međuetničkom smislu, nego i u pitanju bezbednosti, ali i zbog postojanja kriminala koji nažalost postoji na svim prostorima, i većinski albanskim i većinski srpskim. Tako da je veoma važno da se uradi detaljna istraga i da se spreče takva zlodela, ali imamo također, svjedoci smo i brojnih pljački koji se dešavaju i s prostorima Kosova i Metohije, recimo u Klini, u Velikoj Hoči, Novom Brdu. Problem je u tome što kosovska policija jednostavno to ne istražuje, jednostavno zato što postoji sprega između lokalnih političkih vlasti i policije, i onda se takvi slučajevi nikada ne razjasne. Kao što i u Severnoj Mitrovici, od brojnih slučajeva gdje žive ipak samo Srbi, većinom Srbi, dakle, nisu razjašnjeni brojni slučajevi. To je najveći problem danas i sa kojim se suočavamo i mi, kosovski Srbi, ali i kosovski Albanci posebno, jer je kriminal na većinski albanskim prostorima mnogo veći i mnogo je više ekstremizma, posebno i verskog ekstremizma koji je također u porastu zbog jačanja tih radikalnih ideologija. Tako da je zaista situacija je dosta kompleksna, ali kada pomislimo kada i nije bila, Kosovo je grdno sudilište, uvek su se ovdje nadilazile nad ovim prostorima oblaci i interesi raznih velikih zemalja i nekako je uvek Kosovo na ovaj ili na onaj način bilo je centralno mjesto istorije ovih prostora, posebno našeg naroda. Jer to je za naš narod naš zavjetni prostor. Prostor bez koga Srbi, gdje god oni živjeli u centralnoj Srbiji, u Crnoj Gori, u Hercegovini, Lici, Bosni, bilo gdje ili u dijaspori, ne možemo biti ono što jesmo bez Kosova i Metohije, pre svega u duhovnom smislu, a isto tako i bez ovih svetinja i bez ovoga naroda koji ovdje živi. To su naši glavni interesi. Ono što mi kao crkva Hristova eparhija Raško-Prizrenska uz pomoć svih naših arhijereja i svih dobrih ljudi iz naše crkve, brojnih vernika, dobrotvora, pokušavamo da sačuvamo. A to je prisustvo crkve, prisustvo naroda, i da se što više okupljamo u našim svetinjama i da time svedočimo da smo svoji na svome. Da smo svoji na svome, da ne možemo da dajemo svoje u bescjenje, da ne možemo da razmenjujemo svoje za svoje, i da živimo verni nasleđu naših predaka koji su nam ostavili, u amanet da budemo svedoci istine Hristove na ovom prostoru.
Oče, moramo da pomenemo i još jedan veliki problem koji je posljedica svega ovoga, naime NATO bombe i te velike količine osiromašenog uranijuma koje su bačene na našu zemlju izazvao je jedan talas, jedan veliki broj ljudi koji obolijevaju od teških kancerogenih bolesti.
Zasigurno to je ozbiljan problem i sada imamo preciznije jedino informacije iz Italije da su čak i određen broj njihovih vojnika su podneli i tužbe zbog toga što su bili na prostorima gdje postoji povećani stepen radijacije. Sigurno to je dosta uticalo jer korištena je ta municija sa osiromašenim uranijumom. Dosta je toga zagađeno, ali moram da kažem da je isto tako taj stres uopšte ratni velikim delom i doprineo tome da su ljudi skloni bolestima i sve je to jako potreslo, posebno one koji su protjerani iz svojih domova, koji su preživjeli teške traume. I to je problem koji nije samo problem za nas ovdje Srbe na Kosovu i Metohiji, nego čujem također među kosovskim Albancima jako je mnogo malignih obolenja, iako oni o tome ređe pričaju i ne govore, ne povezuju to sa bombardovanjem. U svakom slučaju, evo sad će uskoro biti godišnjica početka bombardovanja 24. marta, mislim. Tako da eto i to je jedan moment kad se treba setiti i tog jednog tužnog momenta u našoj istoriji.
Ne možemo će da se na današnji dan ne sjetimo svih onih koji su stradali i naših prijatelja i rođaka u martovskom pogromu i u zločinima albanskih terorista nad našim narodom na Kosovu i Metohiji. Ne možemo danas da se ne sjetimo i monaha Haritona i oca Stefana.
Zasigurno, mi kada pominjemo na parastosima i na svakodnevnim liturgijama kada se služe uvek imamo jekteniju za upokojene, uvek se sjećamo svih onih koji su postradali na Kosovu i Metohiji. Ovo novije vreme, ali isto tako i od Kosova polja do današnjeg vremena, koliko je brojnih stradalnika koji su postradali samo zato što su pravoslavni hrišćani, Srbi. Pa recimo u velikim seobama krajem 17. početkom 18. veka pa u 19. veku samo koliko imamo svjedočanstava o stradanju našeg naroda, imamo, nedavno smo objavili ponovo izdanje Plač stare Srbije dečanskog igumana Serafima Risića iz 1860. godina, pa onda isto tako pisanija Save Baraća dečanskog dečanca koji je poslije postao episkop Žički. Dakle, mnogo je bilo stradanja u Drugom svjetskom ratu, sve do završetka balkanskih ratova kada je upravo crnogorska vojska ovdje, naši Srbi Crnogorci kada su ovdje došli i preuzeli ključeve Lavre Visoki Dečana od austrijskog komandanta. Imamo i fotografiju toga. To su sve momenti u istoriji. Ali opet, poslije toga imamo stradanja u Drugom svjetskom ratu, nakon Drugog svjetskog rata, razna vrste kršenja naših prava. Pa u vreme rata i u ovo novije vreme, a posebno se sjećamo naših mučenika, novomučenika, oca Haritona, svetoarhangelskog, i oca Stefana, jeromonaha, koje su ubili pripadnici OVK, dakle takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Ekstremisti su ih ubili, ali nisu ubili njihovu dušu. Oni su i dalje živi u Hristu i crkva ih sve više i više prepoznaje. Ako Bog da, jednog dana će biti i proglašeni kao svetitelji, novomučenici. Mi ih već kao takve i vidimo, jer postradali su samo zato što su bili pravoslavni hrišćani, monasi, koji su ostali u svoj narodi, koji su podelili sudbinom brojnih onih znanih i neznanih, čije imena samo Bog zna, koji su postradali. Sjećamo se također i brojnih nestalih koji su odvedeni po raznim kazamatima u Albaniju i kojima su uzimani organi, koji su prolazili razna mučenja i stradanja. Onih koji su također postradali braneći svoju otadžbinu na granicama, vojnika, to su obično većinom bila deca, mladići koji su poslani da brane svoju otadžbinu. Sve su to ljudi kojih se sjećamo također i danas na 14. godišnjicu 17. marta, koji je postao na neki način simbol tog našeg ratnog i poratnog stradanja na Kosovu i Metohiji.
Oče, evo da vas zamolimo da sa nama podijelite neko svoje sjećanje, nešto što je ostavilo poseban utisak na vas iz tog ratnog stradanja, iz tog pogroma.
A teško je sjetiti se nečega posebnog, znate, kad je 17. marta uveče, kad je ovdje 8 granata eksplodiralo oko manastira i tako, onda su nam predstavnici KFOR-a su rekli da li bi se možda htjeli evakuisati, međutim mi smo rekli da nećemo, da napuštamo naš manastir. Tako je rekla i pokojna mati Igumanija Pevronija, koja je rekla mi ne idemo nigdje odavde. To je bilo ključno zato što je onda na neki način je i KFOR bio još više u obavezi da zaštiti i čuva manastir. Sjećam se također i 2000. godine sam pomagao tadašnjem episkopu u Gračanici, pa sam više puta se i angažovao isto tako da izvlačimo porodice srpske iz Prištine koji su bili u životnoj opasnosti i tako, i onda smo tražili međunarodnu policiju pa da oni pomognu da ljude evakuišu. Ljudi su bili zatvoreni po svojim kućama. To je bilo jedno vrijeme strašnog terora. Nažalost, kao što vidimo danas, Priština je danas grad bez srpskog stanovništva. Samo 35 staraca je ostalo. Gotovo u velikim gradovima južno od Ibra nema Srba, ali imamo nešto što je ohrabrujuće. To je da u onim enklavama koje su bile izolovane, sada su to opštine, imamo čak i veći natalitet u porodicama nego na prostorima centralne Srbije. Dakle, imamo više dece. I drugo, također, evo i u Gračanici, recimo, naš prijatelj i brat Živojin Rakočević, koliko je on sam učinio u Domu kulture Gračanica da se organizuje kulturni život, da se narodu pruži mogućnost da osjeti više od kulturnog života upravo kroz razne manifestacije, aktivnosti, poetske večeri, pozorište, čak i osnovana je škola baleta. Recimo, pomuzička škola u Šilovu gdje ima oko 500 dece, znate, i tako da, ili bogoslovija u Prizrenu gdje imamo preko 50 učenika i 15 profesora sa svojim porodicama, pa čak je i obdanište otvoreno za decu profesora. Tako da hoću da kažem da i pored svega ovog stradanja mi to posmatramo uvek to kroz jednu optimističnu nadu da dogod ovdje jeste vaskrsenje, dogod ovdje živi naš narod, dogod se čuju zvona naših svetinja, naš narod će ovdje opstati i Kosovo će biti ono što je bilo za nas uvek. I posebno bih pomenuo i svetio se stara u Deviču koji su, i kada im je potpuno manastir srušen, mati Anastasija, hrabra mati Anastasija, ona je sa sestrama se vratila nakon mjesec dana, živjeli su u kontejneru i obnovili su sve. Božjom pomoću vladika Teodosije je dosta doprinao. Uopšte u procesu obnove dosta je bilo teškoća, ali imali smo veliku podršku i naših arhijereja, posebno mitropolita Amfilohija. Uspjeli smo da obnovimo dosta i danas je Devič obnovljen. Danas u Devič dolaze poklonici. Danas u Deviču se poje opet oko kivota svetoga Joanikija. Dakle, oni koji su htjeli da unište ovu svetinju, koji su uništili i zapalili u Drugom svjetskom ratu, koji su zapalili 2004. godine, nisu uništili taj duh, nadu, veru koju sestrinstvo tamo ima, i sveti Joanikije živo prisutan, kao što je ovdje kod nas prisutan i sveti kralj Stefan Dečanski. I hrabri nas i ukrepljuje sa svetiteljima koji su prosjeli na ovom prostoru da ustrajemo u našem svedočenju Hrista, Hristovog stradanja, ali i Hristovog vaskrsenja, koji sad očekujemo da proslavimo, Bog da, uskoro po završetku ove svete četrdesetnice.
Daj Bože da tako i bude u vijekove vjekova i da opstane naše Kosovo i Metohija, zahvaljujući vama koji čuvate onu svijeću i ono kandilo naše vjere pravoslavne da se ne ugasi.
Hvala Bogu i hvala i vama i svim vašim slušalcima, našem vernom narodu, posebno na prostoru Crne Gore, koji nas je uvek i molitvom i delom i na svaki način hrabrio i čuvao da ostanemo i opstanemo ovdje.
Hvala vam, Oče Savo, na ljubavi, na izdvojenom vremenu, na ovom razgovoru, na sjećanjima. Dragi naši slušaoci, razgovarali smo sa arhimandritom Savom Janjićem, igumanom manastira Visoki Dečani, o martovskom pogromu. Mati Makarija Sokolička govorila je za naš radio 2018. godine povodom godišnjice martovskog pogroma. Ona je tada između ostalog rekla da su dani pogroma bili užasni. Gorelo je cijelo Kosovo. Osnovna boja bila je crvena, ali ne boja radosti, već boja uništenja. Pa da čujemo razgovor koji smo 2018. godine snimili sa Mati Makarijom Sokoličkom. Mati, blagoslovite nas i dobro nam došli.
Bog da nas sve blagoslovi i da blagoslovi da više nikad takav pogrom ne bude ni na ovoj zemlji, ni u bilo kojoj zemlji, ni gde su naši prijatelji, ni gde su naši neprijatelji, jer to su zaista bili užasni dani. Danas sam slučajno otvorila knjigu Novo izdanje Zadužbine Kosova i slučajno otvorila sam stranu gde sam vidjela da su morali da prave skelu da bi obesili jednu svinju, nedužnu sigurno, kao kad bi obesili čoveka. To je zaista jedna jeziva slika. Ceo dan sam pod tim utiskom. Kosovo je gorelo. Tih dana, nije to bio samo jedan dan, ali tih dana gorelo je celo Kosovo. Osnovna boja bila je boja crvena, ali ne boja radosti, nego boja uništenja. Boja straha, boja ubistava, boja pogroma. Dakle, boja velikog stradanja. Mi smo se svi skupili i mislili šta će sada biti sa nama. Kada su vojnici došli u moj manastir da nas evakuišu, mi smo rekli da mi po cenu svoga života ne želimo da napustimo manastir. Jer oni ako su dužni da čuvaju nas, oni su dužni da čuvaju i manastir. Jer ako bi nas evakuisali, odmah zna se šta bi se desilo, Šiptari bi došli i mi više ne bismo kamen na kamenu ovdje zatekli. Tako da bio je veliki pritisak na nas, govorili su vojnici nemojte da dozvolite da vas iznosimo. Mi smo njima rekli ne, mi smo potpuno ravnodušni prema našim životima, jer ako nešto i učine sa nama, oni će nam dati jednu jestinu kartu za ulazak u Carstvo nebesko za koje se mi i borimo. Ali oni su bili vrlo uporni. Međutim, setila sam se u posljednjem trenutku da imam direktnu vezu sa komandantom KFOR-a. Zvala sam ga i rekla sam, gospodine generale, ja vam garantujem da ovog puta neće nas da napadnu, zato što su u suštini pomalo se nas i plašili, jer tek pa bi neka delegacija i neki general došao da poseti naš manastir, a i mi smo bili vrlo tolerantni prema našim komšijama. Jer naše komšije nama nisu bili naši neprijatelji, mi smo se jako lepo slagali i ispomagali smo. Dakle, bio je to jedan sudnji dan koji ne daj Bože nikome da se više desi na ovom svetu.
Mati, tog dana je uništeno ili oskrnavljeno 35 pravoslavnih manastira i crkava, među kojima i 18 spomenika kulture poput crkve Bogorodice Ljeviške u Prizrenu iz 14. vijeka. Vaš manastir, kako ste rekli, nije pretrpio velika oštećenja.
Ni naš manastir nije pretrpio, ama baš ništa, jer je tada komandant Kejfora posle našeg razgovora poslao je ovdje jedno 40-tak vojnika koji su se ovdje zabarikadirali, napravili puškarnice i tako dalje. Ovdje je bilo pravo jedno borbeno polje, spremno u svakom trenutku da deluje. Međutim, i moje komšije Šiptari su rekli da od njih ne treba da se plašimo, jer smo zaista bili u dobrim odnosima sa njima, mi smo se zaista onako ispomagali. Naravno, manastir je bio više u položaju da njih pomogne, jer sada malo je čudno, mi smo eklava oko nas u Šiptari, a oko Šiptara i nas jesu Srbi. Tako da su oni u jednoj enklavi, kako da kažem, i bilo im je u interesu da budu dobro sa nama, a i kad su vidjeli šta je, kolika je snaga vojna ovdje bila, tu su jedno 10-tak dana bili i govorili su, mi smo noću, kaže, i išli stražu, smo držali oko vašeg manastira daleko u šumi, jer smo se plašili da ne dođu neki Šiptari iz daleko i da učine neko zlo manastiru. Ali naši drugi manastiri su stradali. Ja se sjećam šta je tada bilo sa Devićem. Devičke sestre su morale da dođu, jer mi je komandant Kejfora rekao, ostavit ćemo vas u manastiru, ali molim vas da primite sestre koje smo mi evakuisali. I ne znam šta ću sa njima da radim, oni su u našoj kasarni. Ja sam rekla, kako da ne, pa to su naše sestre, samo vi njih pošaljite ovdje. Tako da smo zajedno živjeli jedno mjesec dana, dok oni nisu dobili nekoliko onih ruskih kontejnera i vratili su se u svoj manastir, jer imali su blagoslov preko mene, vladika Artemije tadašnji, je rekao da imaju blagoslov ako hoće da odu nekuda. Ako hoće da se vrate u manastir, ako hoće, on im predlaže da dođu u Gračanicu, ali naravna stvar, kako ćete vi mati Anastasiju, koja je skoro slavila sada 40 godina njenog monaškog života, a imala je 12 godina kad je došla u manastir, dakle dete, manastir je ceo njen život, i mislim da svako može da razume, jer se svaki manastir, pravoslavni manastir i u Srbiji, u Crnoj Gori i u Bosni i ako hoćete u Milvokiju i svuda jeste moj manastir, ali nigde se ja ne osjećam onako kao što se osjećam u svome domu, u svojoj crkvi i u svojoj keliji i kako da kažem i u svome krevetu.
Mati, prošlo je 14 godina, rane još uvijek bole, sjećanja na drage ljude još uvijek ne blijede. Da pomenemo oca Haritona koji je mučenički postradao.
I oca Stefana. Da, otac Hariton je nekoliko dana pre svega toga bio kod nas. Trebalo je nešto da nam sebe penje na krov i on se lepo tu popeo i popravio nam je nešto. Mi smo se sa njim vidjeli, a i otac Stefan je dolazio kod nas. Sjećam se kako je naše kuće sve skakalo i njušilo njegov džep, a on jadnik imao neku čokoladu u džepu, a kuće je to nanjušilo, pa eto izgleda da je ne samo otac Stefan, nego da je i kuće volelo čokoladu. Ljudi su bili jako uznemireni. bio je veliki egzodus. Sećam se predsjednik opštine Zvečana, gospodin Desko Petković i ja, on je profesor univerziteta, išli smo na raskršća da vraćamo ljude. Da vraćamo ljude, jer ako vi odete, onda kome ćete ostaviti vašu zemlju, kome ćete ostaviti vaše kuće, a kome ćete ostaviti vaše crkve, jer dok je naših hramova svetih, naših manastira, dotle će i nas biti. Naravno, retko ko da nas je poslušao, jer strah ima jako velike oči.
Mati, ostali ste vi, ostalo je sestrinstvo vašeg manastira, ostalo je monaštvo u mnogim manastirima na Kosovu i Metohiji i čuvalo i sačuvalo kandilo vjere pravoslavne.
I to monaštvo je ojačalo zbog tog pogroma, zato što smo svi bili spremni, ako treba da poginemo, ali da sačuvamo našu crkvu. Poslednje naše utočište što bi bilo, ako ne možemo da se spasemo, da uđemo u crkvu pa nek rade sa nama šta hoće. Mislim da su tako se osjećali i svi drugi u drugim manastirima, naravno ne tako u Gračanici i to gde je okolo ovaj srpski gradić i tako dalje, ali nije ni njima lako bilo. Nije nikome nije bilo lako. Zaista mislim da čak ni Šiptarima nije bilo lako, jer znate kako je, što Njegoš kaže, kolo sreći u okoli vrtići se ne prestaje, tko bi doli eto i gori, a tko gori doli ostaje. Tako da u ratu sreća se vrlo brzo menja, a eto mi i dan danas ponižavaju nas strane sile i oni koji, nažalost, su za nezavisnost ovaj kosovskih Albanaca, za otimanje naše zemlje, sve što su od nas tražili u Briselu, sve su naši potpisali, ali u suštini sve ono što smo dobili kao obećanje, danas možemo otvoreno da kažemo da je to šarena laža, da je to baš prava laža, da zaista su nas dobro prešli. Međutim, nije još sve završeno. Svoju posljednju reč na Kosovu, kao i u svetu, kao i u životu svakog čoveka, svake jedinke, Bog će na kraju da kaže svoju glavnu reč. A mi treba da se trudimo da budemo što više uz Boga, jer verujte, ja imam duboku veru da onaj za kojeg vojuje vojska cara nebeskog, pa je nepobediv, nikomu ništa ne može, a da bi ta vojska cara nebeskog vojevala za nas, mi treba da budemo prava Božija čeda, da živimo po njegovom zakonu, da se među sobom volimo, da volimo čak i neprijatelje svoje i da očekujemo bolje dane, jer oni će doći.
Mati, nažalost, nasilje se sporadično nastavlja protiv srpskih svetinja i povratničkih domova i do danas nije zaustavljeno. To pokazuje da bez obzira na sve što je učinjeno kako bi se stvorili bolji uslovi za život Srba, i dalje postoji veoma visok stepen rizika da se slični napadi ne ponove, jer se sistematski uništava baština srpskog naroda na ovom prostoru, koji za šiptarske ultranacionaliste predstavlja u stvari podsjetnik, i to bolan, srpske istorije koja se ne može izbrisati jeftinim falsifikatima.
Posle ubistva Olivera Ivanovića, koji se zaista bio čovek od reči, čovek koji je presedeo skoro 4 godine u zatvoru, a ni za šta, jer ništa nije utvrđeno protiv njega, jer je samo bio rodoljub koji je voleo kosovsku zemlju, jer njegovi su u suštini Crnogorci koji su se doselili negde tamo oko Dečana, tamo se i on rodio, tamo se rodio i njegov brat, tamo se rodila i njegova sestra. Bilo je jako dirljivo cela Kosovska Mitrovica je ispratila Olivera. To nikada nisam videla da su ljudi toliko ujedinjeni i složni. Ali ostalo je i pitanje što se juče desilo Oliveru, to može sutra bilo kome da se desi. I ništa ne znate iza kojeg grma vama stoji i čeka vas neka zasjeda.
Da li se osjeća strah kod naroda na Kosovu, Mati?
Ovaj narod je, čini mi se, neustrašiv. Ima nas različitih, koji smo malo više čvrsti i odlučni i oni koji su malo više plašljivi. To i sami znate. Ljudi su vrlo različiti. Postoji straha, postoji i nesigurnosti, postoji i pitanja šta će sutra biti, ali postoji i rešenost da mi sa ove zemlje nećemo ići, a mi monaštvo, mi nećemo napustiti naše crkve, naše hramove, jer dok postoje naše crkve i dok postoji naši hramovi, bit će i ljudi koji će u njih da dolaze na svetu Božiju službu.
Kako se obilježava danas na Kosovu godišnjica pogroma?
Ne bih mogla tačno to da vam kažem, jer to znate da mi televiziju ne gledamo i radio ne slušamo. Šta se dole dešava, ne znamo. Mi se ipak nalazimo na krajnjem jugozapadnim obroncima Kopaonika na 950 metara nadmorske visine. Samo jedino što smo to čuli, jer su nam ljudi ovdje bili od jutros, da je bačena ta bomba u dvorište jedne srpske kuće. Verovatno da će na neki način da bude obeleženo. Neće proći tako, jer to je toliki događaj i toliko se upečatio u duše i u misli ljudi da će to svakako da bude obeleženo. Prosite, to meni to nije poznato i što ne mogu da vam dam tu informaciju.
Mati, da vas zamolimo i još da nam kažete da sa nama podijelite neki trenutak koji je iz tog vremena martovskog pogroma na vas ostavio poseban utisak.
Pa eto, kažem vam, sve te slike koje smo gledali tada, kako smo gledali, naravno da smo kupovali novine, jer nas je sve interesovalo. Vidjeli smo te jadne ljude, to je na nas ostavio duboki utisak, jer oni su naša sabraća. Ono što se danas dešava onome ko napušta svoje ognjište i odlaži neznano kuda, on sutra to može da se desi i svakome drugome čoveku. I posebno imam jedan događaj koji, eto, bili su proterani cigani. Cigani su bili smešteni ovdje u Mitrovici u fabrici cigala i imali su dosta slabu hranu. Ja sam uspevala tako da im nabavim i pomalo mesa i pomalo, dobro, u nekoj prerađevini kao salama i tako dalje, jer nije mi bilo teško da idem od drugih ljudi da tražim. Pa kad ja odem kod njih, pa kad njima kažem, braćo cigani, evo sam došla da vam to donesem, kako su oni mene lepo primali. Danas, verujte mi, kad idem kod Mitrovicu, pa ako me neko od cigana iz tog doba sretne, on je sa jedne ulice, ja sam sa druge ulice, on će da pređe ulicu da mi poljubi ruku i da kaže koliko je to za njega značilo. Znači, velika je stvar da mi kao hrišćani možemo drugome čoveku da učinimo. I bilo mi je zaista jako teško, jer sam imala puno ličnih svojih doživljaja gdje sam išla da spasavam staricu u Prištini koja više nije imala šta da jede, jer je pojela i kaladont i našla sam je udavljenu u kadi. To je bio strašan doživljaj za mene, Pa kad sam išla da spasavam ženu sa jednim detetom, pa kad sam je našla da leži mrtva zakalana na propodu, pa ne znam kako to dete nisu videli, pa dete došlo do majčice jer je tražilo da siki. Uzela sam to dete i zašla sam napolje i urličila sam da me Bog čuje i onda naravno dete odnela kod njegove bakice. To su strašni događaji. Ja sam mislila da sam ja vrlo jak čovek i da imam jak organizam, ali prevarila sam se. Vrlo brzo čitav moj struk se osuo sa herpesom. To je bilo jako bolno, ali od svega što na telu može da vas boli, najviše boli vaša duša.
Mati, hvala vam na ovim sjećanjima i evo da vas zamolimo još da nam za kraj razgovora kažete nešto o tome kakav je danas život u vašem manastiru Sokolica.
Mi smo u našem manastiru duboko zahvalni Bogu da u miru živimo, da nas niko ne uznemirava. Dolaze kod nas, počeli su da nas posećuju i šiptari, posebno šiptarske žene, da se mole za porod Presvetoj Bogorodici, pošto znate da imamo jedan čudotvorni kip, ovaj koji posebno pomaže bezdetnim parovima da dobiju decu. Znači, počinje kod ljudi ono neko staro vreme da možemo polako da imamo mi ovde na severu, jeli? Ovaj što nije slučaj tamo na jugu, poverenje jedni u druge, i to ipak nešto znači, to je neki početak, jer hoćemo li ili nećemo, mi ćemo morati zajedno da živimo sa njima, jer kako svaki čovjek, Srbin ili Šiptarin, bez obzira ko je, hoće bolje dane za svoju porodicu, za svoju decu, tako i ja želim bolje dane za moje sestre. Dolazili su čak neki od Šiptara da nas pitaju da li mogu nešto da nam pomognu. I nama je to bilo drago. Ili idem ja po gradu Mitrovici, retko se to dešava, ali kad treba da završim neki posao, sretne me žena i kaže, mati, jao, odavno nisam mogla da dođem u Sokolicu, da li biste vi hteli ovaj moj mali prilog da odnesete? I žena, vidim da je siromašna, vadi, daje mi jednu banku, 10 dinara. A ja kažem, a kako je vaše cenjeno ime, da zapalim sveću? A ona meni kaže, Fahra. Znači da je muslimanka i da poštuje manastir. I mislim da će ljudi ovde ipak da poštuju manastir. Mi smo uspeli nekako da uspostavimo dobre kontakte sa njima. Ali opet, ne znamo šta nas čeka. Čeka nas ono što nam je Bog odredio.
Mati, hvala vam i na ljubavi i na odvojenom vremenu i hvala vam što nas stalno svojim primjerom podsjećate kako biti hrišćanin i kako svjedočiti svoju vjeru i onda kad je najteže.
Dubine svoje duše pozdravim svu braću Crnogorce. I oni koji se izjašnjavaju da su Srbi i oni koji su Crnogorci, svejedno svi ljudi imaju crvenu krv, imaju srce, svi ljudi žele da dobro žive, svi ljudi žele da žive u miru. Daj Bože da svi živimo u miru i da se volimo bratski, da se slažemo.
I mi molimo vaše molitve. Mati, hvala vam na ljubavi i na ovim zaista divnim duhovnim poukama i sjećanjima.
Čuli smo, poštovani slušaoci, iz arhive našeg radija razgovore koje smo 2018. godine povodom godišnjice Martovskog pogroma snimili sa arhimandritom Savom Janjićem, igumanom manastira Visoki Dečani i Mati Makarijom, igumanijom manastira Sokolica. Od 17. do 19. marta 2004. godine protjeran je veliki broj Srba i drugog nealbanskog stanovništva, spaljene su njihove kuće i oskrnavljeni srpski kulturno-historijski spomenici. Dva dana otvorenog napada na srpsko civilno stanovništvo na Kosovu i Metohiji se sastojalo u masovnom progonu Srba, najmasovnijem od 1999. godine. Procjenjuje se da je više od 4000 ljudi izgnano iz svojih kuća širom Kosova i Metohije, poginulo 30 ljudi, više od 900 ljudi je pretučeno i teško povrijeđeno, uništeno je 19 spomenika kulture prve kategorije i 16 pravoslavnih crkava koje nisu kategorisane. Uništeno je oko 10.000 vrijednih fresaka, ikona, putira i mnogih drugih crkvenih relikvija, kao i knjige krštenih, vjenčanih i umrlih, koje svjedoče o vjekovnom trajanju Srba na Kosovu i Metohiji. Oko 935 srpskih, romskih i jaškalijskih kuća je spaljeno i uništeno. Od Srba je etnički očišćeno 6 gradova i 9 sela. Svim događajima je prisustvovala ili je u njima učestvovala međunarodna misija na Kosovu i Metohiji koja se sastojala od 20.000 pripadnika KFOR-a, 3.000 pripadnika UNMIK-a, 6.000 pripadnika takozvane kosovske policije i njihovih čelnika. Misija je pokazala da nije bila spremna ili nije željela da osujeti ili spriječi napade. Čelnici međunarodne misije na Kosovu i Metohiji su nakon pogroma vremenom mijenjali svoje izjave o načinu nastanka i uzrocima istih. Pogrom su okarakterisali kao seriju akcija, zatim kao organizovanu akciju i kao spontanu reakciju. I pored osuda pogroma, glavni organizatori su ostali nekažnjeni, uzroci nedovoljno istraženi, žrtve i posljedice se ignorišu, čak se i javno opravdavaju, a iseljavanje nealbanskog življa sa Kosova i Metohije se nastavlja do danas. Glavni zadatak Albanaca bio je usmjeren na uništenje srpske kulturne baštine, jer je bilo potrebno da se uništi svaki trag historijskog kontinuiteta srpskog naroda i države na Kosovu. Taj zločin zadobio je čudovišne razmjere zbog činjenice da su srpska država i srpski narod i kultura istorijski prisutnije nego na bilo kojoj drugoj tački na svijetu. Sve što je opstajalo, uprkos otomanskom ropstvu, opstajalo je bezmalo 1000 godina, uništeno je samo za dva dana u 21. vijeku na tlu Europe. Tu baštinu koju su uništavali, Albanci danas proglašavaju za svoju i traže članstvo u UNESCO.